Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në këtë emision të fundjavës, fillimisht ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kush do zgjedhjet e parakoshme në Kosovë? Në Kosovë nuk ka asnjë rast me virusin e fruthit. Premtimet ambicioze të kryeministrit të Maqedonas, Kovacevski, të paralizuara. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare është bërë temë e cila po diskutohet nga të gjitha partitë politike. Partia Ne Pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, ende nuk ka ndonjë qendrim zyrtar, ndonse zyrtarët e saj kanë përmendur mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Përfaqësues të opozitës, por edhe njohës të zhvillimeve politike, vlerësojnë se vetë pushteti do ta dërgojë vendin në zgjedhje për shkak të presionit ndërkombëtar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Gati çdo kush flet për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, madje edhe prej partisë Në Pushtet, por zyrtarisht askush nuk e thot se pse vendi do të duhej të shkonte në një proces të ri zgjedhjesh pak muaj para përfundimit të mandatit të qeverisë. Me këtë pyetje Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti, por nuk mori përgjigje. Anëtar të partisë së Kurtit të Lëvizjes Vetëvendosje kanë thënë në disa raste se është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, kështu ka thënë edhe kryetari kuvendit Gleu Konjuca. Nëse qeveria mendon se duhet të shkojë deri në fund të mandatit, kush ja mund që t'i përzihet asaj? Ka thënë kryetari kuvendit Gleu Konjuca në një intervistë për televizionin Klan Kosova në fund të muajit të kaluar. Megjithatë, sipas tij është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme në mënyrë që legjitimiteti i pushtetit të ri të përballet me sfida, jo sfida të orientojnë karakterin e legjitimitetit. Në favor të zgjedhjeve të parakoshme, ai është shprehur edhe përmes një deklarate dhënë mediave në Kosovë javën e kaluar. Fitore Pacolli, deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se brenda partisë për opsionin e zgjedhjeve të parakoshme nuk është folur, por nuk e përjashton mundësinë që të diskutohet në ditët në vijim.
Për tani nuk ko ne diskutim që është zhvillu më rana kryesi, për zhvillu parakoshme.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memlik Krasniqi, thotë se Kosova ka nevoj për zgjedhje të parakoshme. Këtë qëndrim, PDK-ja e ka bërë të qartë qysh në korrekt të vitit të kaluar si pas ti.
Tashmë është evidente që kjo qeveri në këto tri vite, qeverisë së zoj, edhe i ka sjellur vetëm dëm dhe regres vendit tonë dhe ka dëshmuar paaftësi totale në secilën fush.
Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Krasniqi shfaq shpresën që partitë politike të pajtohen sa më parë për datën e zgjedhjeve të parakoshme. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se partia e tij është e gatshme për zgjedhje të parakoshme, por se nuk do t'i kërkojë ato, sepse pushtetit aktual nuk i ka mbetur edhe shumë kohë deri në fund të mandatit. Megjithatë, shton se zgjedhjet e parakoshme mund t'i provokoj vetë qeveria e kryeministit Kurti, e cila përballet me obligimet që dalin nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e posaçërisht me procesin që lidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Edhe nëse shkon vetë zgjedhja, obligimet zotë Kurti do të mbarojnë me shpatulla. Politikisht nuk mund të largohet.
Kosova prej muajsh është nën prysninë e bashkësisë ndërkombëtare për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe të dakorduar me Serbinë. Opinionin e zgjedhjeve të parakoshme e lidh me asociacionin edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pale Lekaj.
Unë pres zgjedhje, por mendoj që vetëm presionin ndërkombëtar për implementim të asociacionit ka me citë qeverinë që më shkunë zgjedhje.
Partia Lekajt edhe më herët është shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Javën e kaluar ajo ka zyrtarizuar një marrëveshje për koalicion parazgjedhor me partinë Nisma. Arton Demase nga organizata joqeveritare Qohu në Prishtinë thotë se partitë opozitare nuk kanë fuqi numerike për të iniciuar shkarkimin e qeverisë e rrjedhimisht as zgjedhje të parakoshme. Ai thotë se për zgjedhjet e parakoshme shkaktare mund të jetë qeveria e Kosovës, e cila përballet me presionin ndërkombëtar për veprime konkrete lidhur me asociacionin.
qeverinë.
Këtë veprimun nuk besoj që qeveria e bën në vitin e fundit mandatit të saj, sepse kjo do të ishte një goditje e rëndë politike për veten e saj. Prandaj mendoj që partia që në pushtet vetë vendosja më shumë gjatë po kërkon zgjedhje para se marrë të ky veprimi i asociacionit, që më marrë edhe një mandat e pastaj mandatin e dytë me vepru edhe me shku drejt implementimit marrëveshjes që flasim për asociacionin komunal me shumicë.
Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë, thotë se vetëvendosjes dhe kryeministrit Kurti mund të konvenojnë zgjedhjet e parakoshme për ta legjitimuar sërish pushtetin.
Zgjedhjet e reja kanë kuptim vetëm nëse Kosova do t'i përshpejtojë hapat drejt pranimit të asociacionit, drejt funksionalizimit të tij, që është kërkesa kryesore edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe BE-s. Në të kundërtën, nuk ka ndonjë kuptim as fitoria absolute lëvizjeve vendosje.
Kurti vazhdimisht ka insistuar se nuk mund të ketë asociacion etnik në Kosovë që do të kishte kompetenca të gjera ekzekutive. Ai ka marrë shkurtimisht pushtetin në vitin 2020, ndërsa një vit më vonë, në mars të vitit 2021, është rikthyer në krye të qeverisë. Në rast se nuk do të ketë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, zgjedhjet e rregullta do të duhet të zhvilloheshin në shkurt të vitit 2025. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është evropaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Përfaqësues të institucioneve në Prishtinë nuk e përjashtojnë mundësinë që edhe në Kosovë të ketë raste sporadike të frutit, por deri më tash, për dallim nga disa vende në rajon, në Kosovë nuk është regjistruar asnjë rast. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim për shkak se shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër frutit në Kosovë është e lartë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë rast të frutit, edhe pse numri rasteve në vendet e tjera në Evropë ka qenë rritje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Instituti i Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thonë se nuk pritet të ketë ndonjë shpërthim të sëmundjes, pasi shkalla e vaksinimit të fëmijëve kundër saj është e lartë. Kosova duhet të vazhdojë ta zbatojë suksesshëm programin e zgjeruar të imunizimit, duke i vaksinuar fëmijët sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit, sikurse deri më tani, kanë thënë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Prishtinë. Fruthi është një infeksion i shkaktuar nga një virus dhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është një prej sëmundjeve më nxitëse. Ai shfaqet me skuqje në lëkurë, fillimisht me njolla në fytyrë dhe pas veshëve, që më pas përhapet në gjoks, shpinë dhe në fund të këmbëve. Simptomat e tjera që shkaktojnë fruthin përfshin temperaturën, koll të thatë, rrjedhje nga hundët, dhimbje e fytit e të tjera. Nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë rast të evidentuar me fruth. Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Erben Visha i thot për Radio Evropa e Lirë se rastet e tilla në këtë institucion nuk kanë pasur që 3 vjet. Megjithatë disa